ራእይ ምዕራፍ 11
ድህረዙይ ዘንግዝ መስል መዐቀኒ ተውሃበንሞ
ተስእ ነቲ መቕደስ እግዚአብሔርን ነቲ መሰውዕን ዓቅኖ ነቶም ኣብኡ ዝሰግዱ ዘለውን ቁጸሮም በለኒ እቲ ብወፃኢ መቕደስ ዘሎ ቅጽር ግና ንሕዛብ ተዋሂቡ እዩ እሞ ሕደጎ ኣይተዓቅኖም እሕዛብ ከዓ ነታ ቅድስቲ ኸተማ 42 ወርሒ ክረግጽዋ እዮም። ነቶም ክልተ መሳኽረይ ወጨ ተኸዲኖም 260 መዓልቲ ክንበዩ ኃይሊ ክህቦም እየ
በለኒ። እዚኣቶም ኣብ ቅድሚ እቲ ጐይታ ምድሪ ዝቖሙ ክልተ ዋሊዕን ክልተ ቐወምቲ ቐናዲልን እዮም። ሓደ እኳ ክጐድኦም እንተደለ ኻብ ኣፎም ሓዊ ይወፁ እሞ ንጸላዕቶም የቃጸሉ፣ እቲ ክጐድኦም ዝደሊ ብኸምዚ ክቕተል እዩ። እዚኣቶም በተን ዝንበየለን መዓልትታት ዝናብ ምእንቲ ኸይዘንም ንሰማይ ኽዓጽዎ ሥልጣን ኣለዎም፣ ንማያት ናብ ደም ክልውጥዎ፣ ንምድሪ ኸዓ ብዝደለይዎ ዓይነት ክቐስፍዋ ሥልጣን ኣለዎም። ምስክርነቶም ምስ ፈጸሙ ድማ እቲ ኻብ ዓሚቕ ጕድጓድ ዝወፅእ ኣራዊት ክዋግኦምን ክስዕሮምን ክቐትሎምን እዩ። ንሬሳኣቶም ከዓ ኣብ ኣደባባይ እታ ጐይታኦም ዝተሰቐለላ ዓባይ ከተማ ኸንብሮ እዩ። ንሳ ብምሳሌ ጌርካ ክትዛረብ እንተለኻ ሰዶም ወይ ግብፂ እትበሃል እያ። ካብ ዝተፈላለዩ ሕዝብታትን ነገዳትን ቋንቋታትን ኣሕዛብን ዝተኣከቡ ሰባት ነቲ ሬሳኣቶም ሰለስተ መዓልትን ፈረቓን ክርእዎ እዮም። ሬሳኣቶም ከይቕበር ከዓ ክኽልክሉ እዮም። እቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ በዞም ክልተ ነቢያት እዚኣቶም ይሳቐዩ ስለ ዝነበሩ እቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ብሙማት እዞም ክልተ ክሕጐሱ ባሃውን ክብሎም እዩ። ንስ ንሳቶም ከዓ ውህብቶ ኽወሃሃቡ እዮም። ድኅሪ ሰለስተ መዓልቲ ንፈረቓን ድማ ናይ ሕይወት እስትንፋስ ካብ እግዚኣብሔር ናብቶም ነቢያት ኣተወ፣ በእጋሮም እውን ቆሙ። ናብቶም ዝረአይዎም ከዓ ብርቱዕ ፍርሓት ሓደሮም። ድኅሪ እዙይ ሓደ ዓብዪ ድምፂ ኻብ ሰማይ
ናብዘይ ደይቡ
ክብሎም እንተሎ ሰምዑ። እቶም ጸላእቶም እናጠመትዎም ከዓ ብደመና ናብ ሰማይ ዓረጉ። በታ ሰዓት እቲኣ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ፣ ዓሥራ ኢድ እታ ኸተማ ውን ዓነወ። በቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኸዓ 7,000 ሰባት ተቐትሉ። እቶም ዝተረፉ ድማ ፍርሓት ስለ ዝሓዞም ንኣምላኽ ሰማይ ክብሪ ሃብዎ።
እቲ ኻልኣይ መከራ ሓሊፉ እንሆ እቲ ሳልሳይ መከራ ቀልጢፉ ይመጸሎ።
እቲ ሻውዓይ መልኣኹ እውን መለኸቱ ነፍሐ። ኣብ ሰማይ ከዓ
መንግሥቲ ዓለም ናይ ኣምላኽናን ናይቲ መሲሑን ኮይና እያ፣ ንዘለዓለም ዓለም እውን ክነግሥ እዩ
ዝብል ብርቱዕ ድምፂ መጸ። እቶም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ዙፋናቶም ተቐሚጦም ዝነበሩ 24 ኣሕሉቕ ከዓ ከምዙ እናበሉ ብግንባሮም ተደፊኦም ንእግዚኣብሔር ሰገዱ።
ኦ ዘለኻ ንዝነበርካን ኩሉ እትኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ፣ ነቲ ዓብዪ ሥልጣንካ ስለ ዝወሰድካዮን ስለ ዝነገሥካን ነመስግነካ ኣለና። ኣሕዛብ ተቖጢዖም ነበሩ፣ ቊጥዓኻ እውን መጸም። እቲ ንምውታት እትፈርደሉ ነቶም ባሮትካ ዝኾኑ ነቢያትን ነቶም ንስምካ ዘኽብሩ ቅዱሳንን ኣናእሽተ ይኮኑ ዓበይቲ ዓስቦም እትበሉ ነቶም መጥፋእቲ ምድሪ እውን ተጥፈአሉ ዘበን በጺሑ እዩ
በሉ። ድኅሪ እዙይ እታ ኣብ ሰማይ ዘላ መቕደስ እግዚኣብሔር ተኸፈተ። ኣብታ መቕደስ እግዚኣብሔር እውን ታቦት ኪዳኑ ተረአየ። መብረቕን ድምፅን ነጐድጓድን ምንቅጥቃጥ ምድርን ብርቱዕ በረድን ድማ ኾነ።